بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سب إمام مالك نيونغي دل سواتك ينجي موطا إمام مالك رحمه الله تعالى ñu nekkon ak mom ci kitabul kalam, téré bi nga xamanteni bi daf ko ubbi difa joxe ay teunk ci wax yi ak nañuy def ba sam lamagne. Ñu jéxalon ci ñaari buntu, nekk ci ñettel buntu bi, te modi babu ma yukrahu min al kalam bi ghayri dhikrillah. Buntu bi lim fi jangale modi amna ci wax yi lo xamne day principe la, sa yent ki gene jaamu yalla dal wax yu bari yu muy def na xamni amna ci luñu sip. Buntu bobu inshallah ñoo ko jéxal tay ak hadith bi nga xamanteni bi mo lañu jël. Kon muni mom Yahya ibn Yahya al-Laythi borom tere bi, wa hadathani an malikin, nena mom papam di Yahya ibn Yahya al-Laythi net li nako jele ci Imam Malik, annahu balagha. Imam Malik nena jele na ci wewu bey, for na ci wewu bey, net li nagn ko. Anna Aishata zawja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ki di sun yaay Aisha radiyallahu anha, كانت ترسل الى بعض اهلها, دانا يوني تي مبوكامي نين تي اي مبوكام دانا يوني تي نيوم, بعد العتمه جناو تي ليغي, فتقول مي واخني الا تريحون الكتاب, واو ناخ دول نوبال بندكاتي, ناخ دول نوبال بندكاتي. مني كاديس بو ام سولو ني جيره كو تي nit ko xamne limi pesa ci l'islam reyna lol, motax sax tere bañ don dem difa jukki liñu wax ci mom doti ben tere la, te li wax ci mom ci ay tere ay nit ken xamul nañu toll, waye ñun ben tere lañ tan dem xol fa lam wax ci mom ak as neew, fekk mu wax ci mom lopp juroom ben fukki pass, lopp juroom ben fukki xet. Imam Adh-Dhahabi wax nako ci terem ba di ca netli li di dunu ya Aisha radiyallahu anha ak ay bax baxam ak ay jalorem. Kon mom miñi waxtane modi Aisha bint Siddiq, Aisha bi nga xamanteni bi ki nga xamanteni bi moy Sayyidina Abubakar moy wayjuram mu gor, Ruman bint Amir nek wayjuram mu jigen, ñom ñepp nak ñu bok ci giru Quraysh, giir gi gëna am doole ci Makka. Sun ya Aisha nak borom téré l'islam yépp gëna nañ ay hadisam, buñ ko waxé modi téré yi gëna siiw ka xamanteni bi man nañ leena jëdde juroom ben wala juroom ñent. Téré Imam Malik bo waxé juroom ñent man na ca dugg. Ya Aisha radiyallahu anha mo ngi gëna aduna atum juroom ñentel laata sallallahu alayhi wasallam di bayi Makka dem Medina, ñoga way gaday ga bi mu defé lol nak kagn la dug neegu sey, ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo nga tak ñaari at avant muy def li di gaday gi, la dama gaday ci ñaari at ci lako sallallahu alayhi wa sallam tak. Kon mu nekk ko xamne nak netli nañu hadith yu bare jele ko ci yantabi sallallahu alayhi wa sallam ak xam xam bu bari sax, waya bokku na ci ay serignam mom ya Aisha ñim jang ci ñom doxal ñom xam xam moy papa ja Abu Bakar radiyallahu anhu ak sayyidina Umar ibn al-Khattab nga mantin wi mo nekkon ñaarelu khalifa ak sayyida Fatima binti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nga mantin bi Sayyida Fatima mom moko magge lu mat jurum ñetti at ak kuñu wax Hamza ibn Amr al-Aslami nek sahabi bu baxon manan wor lol ak kuñu wax Judama bint Wahb mom tamit ñoo ñep jëlé na ci ñom xam xam mom sun yaay Aisha radiyallahu anha kon li jëta jall ni lepp buñ ko bëggon tasare ñal ñu bare bare dana ci genn bok na ca lan ci mana jarino moy digeen dafa wara jang diinem comme ni goor di jang diinem ta dana ñëwa sax ci kanam sun yaay Aisha ñu gis ñang wu yaatu wax ba tax lu bare bare nit ñi doon delu ci mom ci seen lo xamne day aju ci sen diine di ko laaj mu jey tontu tontu yu leer nañ kon njang mi mom xam sa diine goor ak jigen ñepp ñoo ca tolo ñepp la nek war def ci ñoom li di sa ko xam xam dal fariidatun ala kulli muslimin wa muslima sa ko xam xam farata la ci kep ko xam ni julli nga mo xam goor wala jigen sunu aisha rak bokk nak ñi nga xamanteni bi jël nañ ci mom xam xam nek ay manam ay fukki nit wala bok nga ne ay téméré nit bari nañ dal man nañ jalim ku melni abdullah ibn zubair xamanteni bi tante la ci mom abdullah ibn zubair wala nga ne abdullah ibn umar mo tam jël na ci mom xam xam abdullah ibn abbas kon nga gis ni ay kangam ñoo lañu tudd ni ñi ñoo nekkon ñi doon rot ci xam xamu sun yaay Aisha radiyallahu anha Imam Dhahabi mo ngi netli yaatu xam xam gi nga xamanteni bi yaatu won nako xam xam yaay Aisha radiyallahu anha neena mom day sun yaay Aisha lim ñu toxalal ci hadith dong hadith kesse neena ñaari jooni la ak ñaar témir fuk 2210 xamna ñu bari buñu déggé lool daan ni ah waaw lool moom bari na di suñu jamono kay lool moom bari na lool waaye seen jamono bari wul woon ndax ñoom suñu borom yàlla mayen na leen ñu mën a mokkal lool waaye bu la ko ñu am positif nag ci diine ji am positif kon moo tax mokkaloon na 2210 hadis yooyu yëpp mu koy toxal ni yenn rasul sallam moo wax nangam loolu Imam Dhahabi moo ko wax ci téeréem boobu di siyaru aalaamin nubala waaye sun yaay Aisha bu ñu delloo ci juddoom daañu fa fekk judd bu rafet comme ni nga xamante ni bii ñu bari ci mujj jamono noonu lañ juddoo ci wajur yoo xam ni dañ leen fekk ci lislaam wajuru góor ne ci lislaam wajuru jigéen nekk ci lislaam sun yaay Aisha noonu la juddoo loolu mu nekk lu raar ci jamono jooju nag ndax booba lislaam yàggagut sun yaay Aisha radiallahu anha bokk na ci ay ngeneelam yantum sallallahu alayhi wa sallam musul tak jigen bo xamne ndaw la kudul mom waye tamit nim ko beugé won musune beugé jigen ci kaw suuf lolou ñu bare bare net li nañ wax joju ñu bare wax nañ lolou waye sax mom sallallahu alayhi wa sallam dana ko waxal bopam da ñew ci garam motax ki imam az-zahabi neena man day xawma kenn ci xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wala bok xawma benn jigen ci aduna bi mo xam ni jitu won ak ni ñew ku ci am xam xam bu toll ni bi sun yaay Aisha radiyallahu anha am ci xolal wi tag te kiko wax de du waxat de Imam Dhahabi yerna lol xam xam bayatuna lol bole ko ko mandu lumuy wax lu ne da ngay gis ni ci mandu la koy tek du ko tek ci banexu bakkanam motax nit ñi del ci mom lu bari neena mënula wax dal ci jamono ko xamni benn jigen bo xamni ci ñi passé ni ñew yegg nga ci fi sun yaay Aisha yegg ci xam xam neena xam ko de mom kon naka ñun ñi mujjul ñun ñi ñew mujjul jamono kon yaakar na xam xam boba yaatuna donte nak Imam Dhahabi neena duma wedd de ne sun yaay Khadija radiyallahu anha mom tamit muni amna day amna jaglel de sun borom yalla maynako mu mom tamit bay ci waru l'islam lacc wo xamni taxna mu am wattu way bu reej ci l'islam neena sax man lima japp sax mom moy sun yaay khadija budé ci ngeene rek moko yobul sun yaay aisha radhiyallahu anha ngir ay mbir yo xamne dana ko tuddu waye fi du place am imam zahabi de non la ko wax ci deerem neena dal japp na ni sun yaay khadija ci walu ngeene rek mo gën yaay aisha ndax ay mbir yo xamne mom dana ko tuddu waye nak neena téré bi muy waxtane ak ñun du place am pour tuddu ko kon ñun ñi teunk kam kam mom amul waxtu pour teunk ko fofa rawat na ñun ñi nga xamanteni bi sun waxtu mom dafa gëna xat sax nak kon ñu bayiko xamnaani ba bañan jotaay waye dal waxna ni mom japp nañ sayyidatuna khadija mo gën sayyidatuna aisha ci ko teengeneel donte ñom ñaar ñepp nit ñu baax lañu tassel ta kawé fini jéxal nak moy tuddu lu yéme ci sun ya aisha radiyallahu anha amna dañuy bañ ojo bi guddu ñu daldi ñew ci ñaaral ojo bi daldi tuddu ngeene lu mak lolu nga xamanteni bi sun ya aisha amna ko te ken dabu ko tak ci aduna bi yep yep kon ñene bu ñewé ci ngeeneelu sun ya aisha radiyallahu anha dañ fa fekk hadith bo xamni lu nit mana wër ci aduna lum mana gëstu ci aduna du andi ben hadith bu ni mel ci waxtaan ngeeneelu doomu adama ci sun jamono ji wala jamono yi nga xamanteni passé nañu hadith bi lan lay wax ñong ko jëlé ci amr ibn al-aas radiyallahu anhu nga xamanteni bi mom ku yeexa dugg ci l'islam la atu juroom ñettel ci gadda gala dugg ci l'islam kon du wone ni li ñi netli ni li mom sallallahu alayhi wasallam man nañ ni bi gëna aduna li moy taxawayam ci sunna aisha radhiyallahu anha li moy position neena dafa mësa ñew ci yantabi sallallahu alayhi wasallam mom amr ibn al-aas radhiyallahu anhu ne ko doomu adamay kan mo la ci gënal kan nga ci gëna bëgg xam nga sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom ja mbax ga ku nekk ak mom la nga yaakaar ni yow rek la bëgg ndaysan bo gisé doxalinam sa yaram day daw nga ak ki di xana mom man ne fima yegg ci xolam mom ken yeggu fa sayyidina amr ibn al-aas lol moko dal motax man ko wayo nak doomu adamay ken nga ci gëna bëgg comme ko ku tok ak mom rek japp ni yow rek la bëgg ñu laaj ko laaj bobu munugo aisha ne aisha la gëna bëgg ci doomu adamay yëpp de aduna bam dacc nit ñepp neena sunna aisha radhiyallahu anha la ci gëna bëgg comme que sayyidna amr ibn al-aas mom japp na ni mom mbeugel gi mu ko won mo amna place bo xamni man na ñew mu nekk deuxième mun ko bëde ci goor ñi nak mun ko papa ja Abu Bakar Siddiq ndaysan mu nekk lu yeme kon sunna aisha lolu mo waccu ayam ci ngeen gi min def sallallahu alayhi wa sallam mo ne de amna ño xamni neenañ bokk na ci seen jaamu yalla dañ koy saga ñoo do defi du palasu waxtaan yoya waye yemu ci rek motax mu tuddu ko sunna aisha radhiyallahu anha mom bokk na ci ay kemtanam moy sallallahu alayhi wasallam beugel gogu mu ko beggon ah mujjé na nak nit ñepp xam ko nak ci midin umpatul kenn nak ba yegon nañ ci sawi ayé ca nek sunna aisha radhiyallahu anha nit ñi dañuy jël seeni gado di yobbu fofa jël seeni teranga jox seeni xalé ñu yobbu ci jotaay boba ndaysan te mo ne mom rek nekul ci kër gi de soxna yi bari ñong fi legi nak soxna yi dajalo fi raaga dal nay dugg ñu ne waaw aisha mom lutax mom rek saawé ayé fofu la gado yi jëge gado yi ku ne di andi gado wa dekk bi ñepp ko ne li andi gado ci sallallahu alayhi wasallam waye nak dañuy tan kay yaay aisha radhiyallahu anha diko ci andi ñu ne lutax lolu mer nañ ci mbir ma ñi def sen delegation ni nañ ci et ka nga xamanteni bi sallallahu alayhi wasallam bëgg nako lol tamit te moy sun yaay ummu salama ñu yënni ko mo xala sallallahu alayhi wasallam ci mbir mi le ndax li ma te continue gat ah yaay aisha neena ñu yënni sun yaay ummu salama mu ñew gis yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ci mbir mi wax ko ñom liñu wax sallallahu alayhi wasallam deg wax ja ni ca kel sun yaay Umm Salama ñew ci soxna ya ci delegation ba wax leen ni waxna ko de tontuma ñu tok bam yag kado yi continue di ñew rek sa yaay Aisha ay kado yi di ñew ñom buñ ayé Alla ni sen daw kado du ñew ñu merati ni ko demal nga waxat ak mom sun yaay Umm Salama salat yi dalam dem waxate ak mom sala sallam ni wat ciel tontut ñu demati jëmmi jamono nit ña ngay continuer sa yu ne dal sala sallam tay ci Aisha la ay lu way am ci taraga nga andi kado yi ñu andi ñu ni wat sun yaay Umm Salama demal nga waxat ak mom bima ñettel bi mu ñew waxat ak yantul sallallahu alayhi wa sallam yantul sallam nak dal dikoy tontu nak ne ga ya Umm Salama la tu'dhini fi Aisha mun ko yow Umm Salama buma lor ci Aisha ma ca teklu mana xari fa innahu wallahi ma nazala alayya alwahyu wa ana fi lihaf imra'atin minkum ghayraha mun ko giñal na la ci yalla ne li di wahyu ta moy likoy jogel ci asaman sayyidna jibril diko andi xam xam bobu di ñew alquran jek li di sunna mom sallallahu alayhi wasallam neena musuko dikkal fekk mo ngi ci mbajjum kenn ci soxna yi ko dul sun yaay Aisha radhiyallahu anha hadis bobu hadis bu wër la bukhari muslim genn nañ ko kon sallallahu alayhi wasallam gis nga mbeugel gi mbeug yaay Aisha du mbeugel go xam da ko tak ci bakanam de waye martaba bal bo xamni sun borom yalla moko jox daraja ndax li di wahyu moy li gëna sakré li gëna sel ci aduna li fi gëna sel modi wahyu motax bam dagge sahabay dañ doon joy ñen ñu ñaat leen loolu di joy ñu joy ñun ndax sallam genn aduna waye dañuy joy ndax wahyu dootul am lu mu nekk lu graw wahyu nak daana wacci ci yentou sallam fek mo ngi ci nek yaay Aisha waye fek mo ngi ci mbajjam kon muni lolo tax nak mu xamni ki sun borom yalla jox nako daraja ju kawé martaba bu reuy kon nak mbeugel gi mu ko bëgg da ca fek rek la sun borom yalla melni daf koy jinj ci jëf joji nga xamanteni bi xewna kon sun yaay Aisha mo ngi gëna aduna atum juroom ñett wala juroom ñent ci la tañuy gaday genn aduna atum juroom fukku ak juroom ñett 58 kon lolu man nañ ko wax ci gatal ci sun yaay Aisha radhiyallahu anha donte li ñu jukki ni lu tuté tuti la lol sax ci li ñu wax ci sun yaay Aisha radhiyallahu anha waye dañoo taxaw fofa ba bis buñu amaté jot wala bok sun yaay Aisha ñëwa ci téré bi ñu kontiné fofu ñu yémon tudd leneen lo xamni tudd ñu ko won ci tay bi kon ñu ñëw ci sun hadith bis bi ta moy liñu jël ci imam malik mune faré na ci wewu bay net li nañ ko wala bok degg na mbir mi aksi na ci mom informé nañ ko ne sun ya aisha de radiyallahu anha neena buñ ma santo ba guddi jot mu yonni kenn ci ñi nga xamanteni bi ñom la nekkal ne ko demal ci sama njabot sangam ginaaw bu gey jafé buñ julligé ba paré ne len nañu teud wala bok ne len nañu japp sen bop buñ nekkati ci activité yi ak waxtaan yi luñuy def ala turihuna alkutab ne len nañ noppal bind kat yi waaw borom xalimé ñi bind depp ci journée bi yépp jot nañu noppaliku nak lol waxé la rek na barakaay ñom duñu nopp duñ sonu bay noppaliku alquran moko wax duñ sonu bay nopp boy noppaliku waye lim bëgg wax rek moy bayyi len jëf ji ñi bind bayyi bind bi rek su len bayyi jëf ji rek ñi bind bayyi bind mi kon lool moy li nga xamanteni bi mo la len di wax ta ñi bind moy malaakai hadith bi kon buñ bëggona xol ci lan lay wax ñu bëgg ko defal titre bëgg ko defal unwan luñ koy manam fuñ koy dugal modi karahatu samar li di ngonnal day amna ci lo xam sit nañ ko de ñun war nañu xam lolu de ngonnal ak ñoo bëgg ngonnal ñun depp taw xalé bëgg ngonnal lool ndax yek nañ ni ngonnal amnañu ko sit waaw imam malik la bok imam shafi'i ci la bok motax ibnu rajab rahimahullah neena li di ngonnal dal ginnaw ge manam buñ ko jilé ge faré muy waxtaan neena ñu bari ci mag ñu bax ci dañ ko bañam ta guñu ko dé neena bo démé ci sayyidna umar daf ko bañ sayyidna hudhayfa daf ko bañ sayyidatuna aisha daf ko bañ ak ñeneen ñu bari man na leen dim kon mbañ goga yëmu ñu ci dé waye dañoo wax ni ñom bëgguñu ko moytu loko nit ñi sunu aisha nak basam mo ngi ni waye bo démé ci sayyidna umar amna ci wax yu bari yu fassante ko yu ci andi sayyidna hudhayfa nonu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi ci wax kon li ben la ci lola waaw ben la ci wax yu bari yoy ñu tan la ci ben andil la motax imam malik bu ko andé fi daf ko andi ngir warate imam bi ne ci jakk ji sax bo xon wax ju melni ñu dañ ko wara jël jëfé ji ko ndax day tax rek ñu wañi suñu ay bakkar kon lolo tax yu melni nga xamanteni bi day rag imam malik day wax ni diw netli na ma ta diw digënde ak imam malik nek at yu bari imam malik fekk ko fekkante won jamono jeleewul ci ndongom su boba lutax ñukoy jël lutax ñukoy jël moy limi wax ci warate la jëm ci warate la jëm ñaax nit ñi ñu moy tay bakkar wayla sunu aisha ak imam malik seen digënde at yu bare bare dox na fi kon imam malik ak imam shafi'i neenañu ñom de ñaari mbire gi dañ ko sip modi la ca ndek modi nit ki nelaw la ta muy julige sip nañ lol ci ngir imam malik ñaarel ba modi nit ki su julige ba pare mu todd waxtan imam malik sip na lolou ñun senegal nañ deg lolou sip nako de ngonal imam malik sip nako waye nak amna teunk bu ñew bo xamni jefandiko ko tamit dana bax donte imam malik tuddu ko waye ñeneen tuddu nañ ko kon jele nañ ko ci mujahid mo ndi teunk bobu mujahid nekkon ndongo ci sayyidna ibn abbas radiyallahu anhu mujahid neena ngonnal day du dagan ginaaw bi ko jilege ya pare neena ngonnal daganul ci daganatul ci kenn lu ñett nit ñett ñi dal suñ ngonnalé neena manes na len ko nangul tan mo ci jek yow suñ sang mujahid muni limusallin neena ko xamni da ngay julli julli gudi neena ah koku bo gonnalé mom baxna waaw ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila kom ko gudi dugusi na rek julli mom bok na ci li gën ci li ñi def ci gudi ñu bari ci ñun nak bok na ci li gën ci li ñi def ci gudi ñom pour ñom moy gonnal fekk bo démé ci téré dañ ko sip ñom far waaw ñun ñom ñun mom pour ñun buñu réré paré mom war nañu gonnal mom gonnal donte 30 minutes la wala 1 heure de temps wala 2 heures amna ñu xam sax mëna am 3 heures de temps di ataya di waxtaan duggu ci le sun yon nek ak le sun yon nekut téré sip nañ lol dé mujahid néna ngonnal daganu lu dul ci ñett nit ka ci jek moy julli kat ka ca top moy kuy tukki ka ca top modi ko xamné dé jang xam xam kon ñetti bunti yi bu ci nit nekké ngonnal du ko wañi dara moy muy julli wala muy tukki wala muy jang li di xam xam wala mu koy nafar kon nga gis ni dekk yu bari bu masan buñu masan julige tal jangue dal di tak nongay na ci jangama di jang ñoña lañuy def rafetu nañ ko lol ci téré waye dekk yu bari buñ tamit réré nit ñi dajalo ci peccu bet ak seen brada taaya bo delo ci téré yu bari ngañ nañ ko imam malik neena lol rafetu rafetul de neena lolou koku mëna bayyi moy li gën ndax mom sip nako xamna kon ci lolou ci fofu lañu taxaw inshallah wa salaamu alaykum wa rahmatullah.